Assalomu alaykum. Xudoni bilib turib, uning ishlariga qarshi ish qilish yuzsizlikdir. Xudoning farzandiman deb shaytonning ishlarini qilish, unga bo'ysunish insonning halokatga yuz tutganidan darakdir. Yuhannoga vahiy kelgan davrda taxminan eramizning 90-yillarida ham xuddi shunday jamoat bor edi. Xudovand bu jamoat haqida shunday deydi: "Sening ishlaringni bilaman. Shaytonning taxti bo'lgan joyda yashayotganingni bilaman. Mening nomimga ixlos qo'yding. Hatto sodiq shohidim Antipa shahid bo'lgan kunlarda ham sen menga bo'lgan iymoningdan qaytmading. Lekin senga bir e'tirozim bor. Orangizda balom ta'limotini tutuvchilar bor. Shuningdek, sening ichingda Nikolaychilar ta'limotini tutuvchilar ham bor. Endi tavba qil."
Biz ham bugungi kunda shaytonning taxti o'rnashgan joyda yashayapmiz. Xudoning nomiga ixlos qo'ygan bo'lsak ham, ba'zi qiyinchiliklardan o'tib, Xudoga sodiq qolgan bo'lsak ham, ichimizda Xudoga ma'qul kelmaydigan fikrlar va odatlar bor. Agar shunday bo'lsa, Vahiy kitobini olib, 2-bobni o'qib chiqing. Xudodan "Menda qanday xato fikrlar bor?" deb so'rang. Inson atrofidagi kishilarning ham qandayligini yaxshi bilishi lozim. Chunki yomon do'stlar Xudo farzandini yo'ldan ozdiradi. Atrofimizda ishongan kishilarimiz orasida bizni Xudoni yo'lidan adashtiradigan kishilar bo'lishi mumkin. Atrofimizda emas, ichimizda Xudo yo'lidan og'ishimizga sabab bo'ladigan fikrlar va biron bir noto'g'ri g'oya ham bo'lishi mumkin.
Agar shunday narsa bor deb shubhalansangiz, darhol o'sha narsaning nimaligini bilib olib, undan voz keching. Xudovand Pergam shahridagi jamoatiga gapirganida orangizda balom ta'limotini tutuvchilar bor dedi. Balom Tavrot davrida yashagan payg'ambar bo'lgan. Muov podshohi Baloq uni Isroil o'g'illarini qarg'ash uchun yollagan edi. Bu inson muqaddas kitobda tamagirlik, soxta dindorlik, nopoklik timsoli qilib olingan. Demak, Pergam shahridagi jamoatga aytilgan gaplarni tinglar ekanmiz. Ichimizda tamagirlik, soxta dindorlik, nopoklik kabi illatlar bor yo'qligini tekshirishimiz kerak. Bilasizki, Xudovand tamagirlikni yoqtirmaydi. Ammo ba'zan o'zimiz bilmagan holda tamagirlik qilib qo'yamiz. Bu illatdan bizni faqatgina Xudovand ozod qila oladi.
Pergam shahridagi jamoat a'zolari ichida soxta dindorlar, nopok kishilar va jamoatdan biror nima undirishga harakat qiladigan tamagirlar bor edi. Bunday kishilar boshqa jamoatning solih kishilarini ham yo'ldan urishi mumkin edi. Balki o'sha paytlarda jamoat oqsoqollari, haqiqiy imonlilar, jamoat a'zolarining ba'zilari shunday inson ekanligini sezgandirlar. Biroq to'g'ri yo'lga kirib qolar deya umid qilgan. Ammo Xudovand shunday deydi: "Tavba qil. Aks holda men zudlik bilan oldinga borib, o'z og'zimdagi qilich bilan o'sha gunohkorlarga qarshi jang qilaman." Bu so'zlar bizga ham tegishli. Gunohlarimizni tan olib tavba qilish eng to'g'ri yo'l. Tavba qilib bu odatlardan, qilib yurgan gunohlardan yuz o'girish bizni Xudo g'azabidan saqlab qoladi.